Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ώρα είναι 8 και 10 λεπτά και είστε πάντα συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και ακούτε τη Γεώπολη, η οποία μόλις άρχισε. Σήμερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής και την παραγωγή η Μαρία Σφυρόερα, ο Βασίλης Νικολόπουλος ρυθμίζει τους ήχους, η Μαρία Άντζελα Μεταλληνού φροντίζει για τις μουσικές επιλογές. Στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τις 9 ο Δημήτρης Φαναριώτης. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα κυρίες και κύριοι, στους 91,6 και τους 105,8, καθώς στο δεύτερο μέρος της σημερινής εκπομπής θα συζητήσουμε πώς με τον εξυγχρονισμό των τεχνολογιών η αστυνομία μπορεί να αντιμετωπίσει καλύτερα το οργανωμένο έγκλημα. Θα συνομιλήσουμε για αυτό το θέμα με τον κύριο Φάνη Κασίμη, είναι ειδικός στην κυβερνοασφάλεια και θα δούμε ακόμη πολλά και ενδιαφέροντα τις ελληνοτουρκικές σχέσεις εν ώψη της συνάντησης της Πέμπτης Μητσοτάκη-Ερντογάν, η ασφάλεια στην Γαλλία για τους Ολυμπιακούς Αγώνες, τα πολύ ακριβά Χριστούγεννα για τους Βρετανούς, το application για μποϊκοτάζ Ισραηλινών προϊόντων και οι δηλώσεις του πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, του κυρίου Τσούνη, για τις επιδόσεις της χώρας μας. Χρηστική είδηση για τις φίλες και φίλους οδηγούς. Παραμένουν τα κυκλοφοριακά προβλήματα στο κέντρο της Αθήνας, με το μποτιλιάρισμα να επικρατεί σε Ακαδημίας Πανεπιστημίου Σταδίου Βασιλής της Αμαλίας και Φινελλήνων, όπου η κίνηση είναι πολύ αυξημένη. Δυσκολίες στις μετακινήσεις παρατηρούνται ακόμη σε Αλεξάνδρας, όπως και στα δύο ρεύματα της Βασιλής της Σοφίας. Πολύ αυξημένη παραμένει η κυκλοφορία τόσο στον Κηφισό όσο και στη λεωφόρο Κηφισίας. Ενώ να θυμίσουμε ότι χάος επικράτησε από το πρωί ως αργά το μεσημέρι στους δρόμους λόγω των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στις οποίες προχώρησε η Ελλάς, ενώ διεξαγόταν η πορεία διαμαρτυρίας των ελεύθερων επαγγελματιών για το φορολογικό νομοσχέδιο. Και τέταρτο ακριβώς η ώρα και όλες οι ειδήσεις που αφορούν στην Ελλάδα εστιάζονται κυρίως στην μεθαυριανή επίσκεψη του Πρόεδρου Ερντογάν. Θα συναντηθεί με τον Έλληνα Πρωθυπουργό, τον κύριο Μητσοτάκη, και γι' αυτό το λόγο θα πραγματοποιηθούν έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις με σταδιακή και προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας, καθώς και απαγόρευση στάσης και στάθμευσης σε διάφορα σημεία του οδικού δικτύου της ευρύτερης περιοχής του κέντρου των Αθηνών. Οι ανωτέρω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αφορούν τους οδικούς άξονες Λεωφόρο Κατεχάκη, Λεωφόρο Μεσογείων, Βασιλής Σοφίας, Κηφισίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Βασιλής Σαμαλίας, Λεωφόρο Αλεξάνδρας, Μιχαλακοπούλου, Σταδίου Πανεπιστημίου και Ακαδημίας. Και όπως αναφέρει η Τροχέα, παρακολούνται οι οδηγοί των οχημάτων για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους και για την αποφυγή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων να ακολουθούν τις υποδείξεις των ρυθμιστών τροχονόμων. Έχει πολύ ενδιαφέρον μία ανάλυση που φέρει τον τίτλο «Η νέα ποιότητα των ελληνοτουρκικών σχέσεων». Την υπογράφει ο γνωστός αναλυτής Ρόναλντ Μάινάρντους στη γερμανική ραδιοφωνία και επισημαίνει μεταξύ άλλων ότι η Αθήνα προσέρχεται στο διάλογο με χαμηλές προσδοκίες, αλλά ο Ερντογάν θέλει να κάνει άνοιγμα στη Δύση και χρειάζεται την Ελλάδα. Όπως επισημαίνει, η βελτίωση του πολιτικού κλίματος μεταξύ Αθήνας και Άγκυρας μόνο ως ριζοσπαστική μπορεί να χαρακτηριστεί. Και εν ώψη της συνάντησης κορυφής της Πέμπτης δεν περνά σχεδόν μέρα χωρίς δηλώσεις από τους κορυφαίους πολιτικούς των δύο πλευρών που να τονίζουν τη νέα ποιότητα των σχέσεων. Έτσι, ενώ πριν από λίγο καιρό κυριαρχούσαν στη ρητορική αμοιβαίες κατηγορίες, ακόμη και ανοιχτή εχθρότητα, τώρα καθιστάμεθα μάρτυρες ενός ειρηνικού κλίματος, το οποίο η κοινή γνώμη πρέπει ακόμη να συνηθίσει. Σημασία έχει ότι δεν βιώνουμε απλώς μια νέα πολιτική ορολογία. Πιο σημαντική πολιτικά είναι η νέα ηρεμία στον ενάεριο χώρο του Αιγαίου, η οποία και αποτελεί απτή απόδειξη ότι η Άγκυρα έχει προσαρμόσει την στρατηγική της. Όπως επισημαίνει ο Ρόναλντ Μάινάρντους στην γερμανική διαφορία, ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι διμερείς συμφωνίες που σκοπεύουν να υπογράψουν οι υπουργοί των δύο χωρών με κοινή επιδίωξη ένα κοινό στόχο, την προώθηση των σχέσεων μεταξύ γειτόνων. Προκαλεί ωστόσο αίσθηση ότι η ελληνική κυβέρνηση δημιουργεί εκ των προτέρων την εντύπωση ότι οι προσδοκίες της είναι χαμηλές. Αυτό βέβαια, επισημαίνει ο Μάινάρντους, μπορεί να οφείλεται και στο γεγονός ότι ο επισκέπτης από την Άγκυρα έχει αποδείξει ούκο λίγες φορές ότι είναι απρόβλεπτος, πράγμα που σημαίνει ότι δεν μπορεί να αποκλειστούν δυσάρεστες εκπλήξεις με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Το δίδαγμα για την Αθήνα από τις συνομιλίες του Ερντογάν με τον Σόλτ στη Γερμανία, τις πρόσφατες, είναι ότι πολλά δείχνουν ότι ο Τούρκος ηγέτης ενδιαφέρεται αυτή την περίοδο για να βελτιώσει τις σχέσεις με τη Δύση και αποτελεί μεγάλη επιτυχία της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής ότι η ηρεμία στο μέτωπο των ελληνοτουρκικών σχέσεων είναι το τίμημα που πρέπει να πληρώσει η Άγκυρα προκειμένου να σημειώσει πρόοδος στις σχέσεις της με την Ευρώπη. Αυτή την πολιτική σημαντική σύνδεση μεταξύ των τουρκικών σχέσεων με την Ευρωπαϊκή Ένωση και των ελληνοτουρκικών σχέσεων τόνισε η Κομισιόν μόλις πρόσφατα στην έκθεσή της για τις νέες σχέσεις με την Τουρκία. Σε κάθε περίπτωση, η συνάντηση αυτή είναι εξαιρετικά σημαντική. Και να κλείσω το θέμα λέγοντας ότι η Frankfurter Allgemeine Zeitung αναφέρει ότι η επικείμενη επίσκεψη Ερντογάν στην Αθήνα φαίνεται να φοβίζει την Κύπρο, και αυτό γιατί, όπως αφήνει να εννοηθεί η εφημερίδα, Ελλάδα και Τουρκία είναι διατεθειμένες να βελτιώσουν τις σχέσεις τους και να αφήσουν τη διαιρεμένη νήσο να καταλάβει ότι το Κυπριακό δεν πρέπει να σταθεί εμπόδιο. Είναι πολλά και ενδιαφέροντα αυτά τα οποία θα συζητηθούν κατά την επίσκεψη του κυρίου Ερντογάν στην Αθήνα. Θα τα δούμε βεβαίως αναλυτικά όταν αυτά θα έχουν πλέον πάρει τον δρόμο τους.
Yeah.
Η ώρα έχει πάει 8 και 22 λεπτά. Είστε πάντα συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και ακούτε την Γεώπολη. Και είναι πολύ σημαντικά τα εύσημα τα οποία έδωσε ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, ο κύριος Γιώργος Τσούνης, τονίζοντας μεταξύ άλλων ότι η χώρα μας θα πρέπει να διαδραματίσει ηγετικό ρόλο στην περιοχή. Και πρόσθεσε ότι σε 1-2 χρόνια η ελληνική οικονομία θα αναπτυχθεί 3 φορές ταχύτερα από ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Το βασικό μήνυμα, ωστόσο, του κυρίου Τσούνη είναι ότι η Ελλάδα είναι ο πιο σημαντικός σύμμαχος των ΗΠΑ στην περιοχή, ο θεματοφύλακας της σταθερότητας και ο κινητήρας διασυνδεσιμότητας στην ενέργεια του εμπορίου της εφοδιαστικής αλυσίδας του ΝΑΤΟ, όπως είπε ο κύριος Τσούνης, ανοίγοντας τις εργασίες της 34ης Συνόδου για την Ελληνική Οικονομία που διοργάνωσε το Ελληνοαμερικανικό Επιμελητήριο. Ειδικότερα, ο κύριος Τσούνης χαρακτήρισε τις διμερείς σχέσεις Washington-Αθήνας πολύ ισχυρές και υπογράμμισε πως το επίπεδο συνεργασίας είναι τέτοιο το οποίο επιτρέπει στην Ελλάδα να παραμένει ικανή, ισχυρή και οικονομικά εύρωστη. Η Ελλάδα πάντοτε κινείται με βάση αρχές και είναι ένας αξιόπιστος και εξαιρετικός συνεταίρος, επισήμανε χαρακτηριστικά σημειώνοντας ότι οι αξίες και τα συμφέροντα των δύο χωρών είναι ευθυγραμμισμένα. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο κ. Τσούνης στον ενεργειακό ρόλο της Ελλάδας. Μέσα στην εβδομάδα θα επισκεφθεί τη Μολδαβία, μετά τη Βουλγαρία και έπειτα από μερικές εβδομάδες τη Ρουμανία, προκειμένου να εξασφαλίσει, όπως ανακοίνωσε, ότι οι υποδομές και η κατανόηση που πρέπει να υπάρχουν υφίστανται και ότι η Ελλάδα αναδύεται στο ρόλο της ως πάροχος ενεργειακής σταθερότητας στην περιοχή.
There's just human contradictions got to feeling sad. These emotional transitions, all the memories we've had. Yes, you know it's true. Pretend all the time that we spent could die. I wanna feel it again, all the love we felt then. Confinati di cuore solo, che ognuno sta dietro gli steccati degli orgogli suoi. Sto pensando a te.
Λοιπόν, είστε πάντα συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα στους 91,6 και τους 105,8 και ακούτε την Γεώπολη. Και στη Γαλλία να πούμε ότι καθώς πλησιάζουν οι Ολυμπιακοί αγώνες σε περίπου 6 μήνες, η αύξηση της βίας στη Γαλλία, όπου πρόκειται να φιλοξενηθούν οι θερινοί Ολυμπιακοί αγώνες, οδηγούν σε δεύτερες σκέψεις τη διοργάνωση για την τελετή έναρξης. Μετά την επίθεση μαχαίρι από το Γαλλο-Ιρανό Ισλαμιστή κοντά στον πύργο του Άιφελ, ξαναφούντωσε στη Γαλλία το αίσθημα της ανασφάλειας. Μάλιστα, τον τελευταίο μήνα το αίσθημα αυτό έχει γίνει ακόμη εντονότερο εξαιτίας του ότι καθημερινά σημειώνονται συγκρούσεις νεαρών, είτε οργανωμένων σε συμμορίες, είτε μεμονωμένων με θύματα. Αυτό συνέβη και χθες το βράδυ, όταν ένας 15χρονος έχασε τη ζωή του από μαχαίρι στην Κομόπολη Εζονβίλ, βορειοδυτικά του Παρισιού. Πάντως, πρέπει να σημειωθεί ότι η επιλογή του Ισλαμιστή να δράσει γύρω από τον πύργο του Άιφελ δεν είναι τυχαία, καθώς εκεί προβλέπεται να γίνει μεγάλη τελετή έναρξης της Ολυμπιάδας στις 26 Ιουλίου και να συγκεντρωθούν από 400 έως 600.000 άτομα για να παρακολουθήσουν την εκκίνηση της θεαματικής τελετής έναρξης. Έχει σχεδιαστεί ως μια παρέλαση στον ποταμό μήκους 12 χιλιόμετρων μέχρι τη γέφυρα του Οστερλίτς. Όπως σας έλεγα λοιπόν, δρακόντια θα είναι τα μέτρα ασφαλείας στην Γαλλία για τον φόβο τρομοκρατικών επιθέσεων. Συνολικά πάνω από 45.000 αστυνομικοί θα βρίσκονται εκεί. Σε αυτούς θα προσθέσουμε περίπου 10.000 στρατιώτες, αλλά και πολλούς μυστικούς πράκτορες οι οποίοι θα φοράνε πολιτικά για να μην γίνονται αντιληπτοί. Και ενώ στο Παρίσι υπάρχει αυτή η έντονη ανησυχία, σήμερα από τις Βρυξέλλες η αρμόδια επίτροπος, η κυρία Γιόχανσον, επίτροπος εσωτερικών υποθέσεων, εξέφραζε τους φόβους για τρομοκρατικά πλήγματα στις Βρυξέλλες. Θα το συζητήσουμε αυτό το θέμα τώρα με την Ειρήνη Ζαρκαδούλα που είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Ειρήνη, καλησπέρα.
Καλησπέρα από Σεν Κατρίν. Είμαστε στη Χριστουγεννιάτικη αγορά των Βρυξελών.
Ζηλεύω, έχω περάσει 5 χρόνια σίγουρη. Σαν Κατρίν, άσε με.
Ναι, και δεν είμαι μόνη μου. Είμαστε με την Αντριάννα Παρασκευοπούλου, με τον Μάριο Αγαπητό, με την Αποστολή των Ελλήνων Δημοσιογράφων και τη Δέσποινα Μανδελενάκη από το Σταρ.
Τα φιλιά μου στο Μάριο, ναι.
Σε όλους θα τα δώσω.
Ναι.
Και είμαστε Σεν Κατρίν, έχει πάρα πολύ κόσμο. Τώρα είναι 7.30 ώρα το βράδυ. Έχει λίγο κρύο.
Υπέροχα θαλασσινά μπορείτε να φάτε στη Σεν Κατρίν, να ξέρετε.
Ναι, ναι. Είχαν πανίτσες, ξέρεις αυτά τα περίεργα γκλου.
Ναι, βέβαια.
Ξέρεις εσύ.
Ξέρω.
Όχι, πιστή προσέλθετε. Λοιπόν, σήμερα το πρωί ήταν το Συμβούλιο των Υπουργών Εσωτερικών Υποθέσεων. Η Επίτροπος, η κυρία Γιόχανσον, έκανε μία δήλωση στην οποία έλεγε ότι υπάρχει τεράστιος κίνδυνος για τρομοκρατικές επιθέσεις στην Ευρώπη. Mm-hmm. Ωστόσο, μετά την συνεδρίαση των Υπουργών, πληροφορίες μας αναφέρουν ότι το κλίμα μέσα στη συνεδρίαση ήταν αρκετά πιο μαζεμένο, δηλαδή αυτό που προσπαθούσαν να πούν είναι ότι φυσικά είμαστε σε επιφυλακή. Έχουν προηγηθεί 2 τρομοκρατικές επιθέσεις, μία στις Βρυξέλλες, μία στο Παρίσι, από ανθρώπους, δεν θα πω μοναχικούς λύκους, διότι οι δικοί μου λένε μίλες μοναχικούς λύκους.
Ναι, συμφωνώ, μου έχει πει το ίδιο, συγγνώμη σε διακόπτω, μου έχει πει το ίδιο και η Μέρι Μπόση, καθηγήτρια Διεθνούς Ασφάλειας, είναι πιο σωστό, λέει, να τους λέμε συμπαθούντες οργανώσεων. Ναι.
Το ότι κάποιος δρά μόνος του δεν είναι μοναχικός, γιατί πλέον το διαδίκτυο μπορεί να κάνει τη δουλειά που μπορεί να κάνει μια ολόκληρη ομάδα.
Σωστά.
Και το βλέπουμε, το είδαμε και στις Βρυξέλλες, το βλέπουμε τώρα και στο Παρίσι με τις επαφές που έχει ο καθένας. Mm-hmm. Αυτό λοιπόν που μου έλεγαν είναι ότι προσπάθησαν, ήταν πολύ πιο μαζεμένοι σαφώς, είναι άπαντες σε επιφυλακή, φοβούνται κάποιες μεμονωμένες επιθέσεις, ωστόσο δεν θέλουν να σπείρουν τον πανικό. Όσο συνεχίζεται ο πόλεμος στην Μέση Ανατολή, είναι μεγαλύτερη η επιφυλακή, είναι μεγαλύτερη η κίνδυνη, είναι μεγαλύτερη η ανησυχία, αλλά δεν θα πούν στον κόσμο, μην βγείτε από το σπίτι σας. Δεν πρέπει να λέμε ότι για τεράστιες τρομοκρατικές επιθέσεις. Αυτό είναι το κλίμα που επικρατεί και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Ναι.
Πρέπει λίγο να χαμηλώσουν οι τόνοι, ναι, επιφυλακή, αλλά μην υπάρξει πανικός.
Πάντως, Ειρήνη, δεν νομίζω ότι είναι και τόσο άστοχη η ανησυχία, άδικη τέλος πάντων η ανησυχία των αρμοδίων επιτρόπων, καθώς το Μόλεμπεκ, για παράδειγμα, που όποιος ξέρει τις Βρυξέλλες είναι ένα γκέτο που μένουν κυρίως μόνο, θα έλεγα, Μαροκινοί και Αλγερίνοι, έχει δώσει πολλές τρομοκρατικές επιθέσεις, έχουν γίνει συλλήψεις στο Μόλεμπεκ τζιχαντιστών και συνιστά μια γειτονιά η οποία βρίσκεται στο στόχαστρο, τέλος πάντων στην αυστηρή εποπτεία των αστυνομικών και αντιτρομοκρατικών αρχών, γιατί ακριβώς λόγω του γεγονότος ότι κατοικούν μόνο Άραβες εκεί πέρα, είναι ένα άνδρο, και ένα άνδρο με την έννοια του ότι υπάρχουν και ριζοσπαστικοί Ισλαμιστές ανάμεσα σε όλους αυτούς τους Άραβες οι οποίοι κατά τα λοιπά συμβιώνουν άριστα με τους Βέλγους.
Επειδή είχα καλύψει και το 2016 τις τρομοκρατικές επιθέσεις και μετά για τον Αλφα τότε και στο σπίτι του Αμπτεσλάμ και στο μπαρ το οποίο διατηρούσε η οικογένεια.
Μπράβο,
και
εκεί έγινε η σύλληψη του Αμπτεσλάμ.
Και τώρα, ναι. Και στο Σκάρμπεκ, το οποίο επίσης θεωρείται
σωστά, περιοχή. Σωστά.
Αυτό που λένε οι πολίτες, οι κάτοικοι μάλλον της περιοχής, ναι, δηλαδή μην μας συνδέετε με τρομοκράτες.
Ναι.
Δεν είμαστε όλοι τρομοκράτες. Μάλιστα, έχουν αλλάξει κάποια μέρη από τότε, έχουν γίνει ίσως κάποια, ας πούμε, κέντρα πολιτισμού.
Ναι.
Από τις αρχές εννοώ. Οπότε, για να δείξουν ότι έχει αλλάξει το όλο κλίμα. Σαφώς είναι, σαν να, είναι λίγο διαφορετικές κοινωνίες. Όμως γίνεται μια προσπάθεια να μην ταυτίζονται. Το ότι κάποιος μπορεί να είναι μουσουλμάνος δεν τον καθιστά.
Βέβαια, για όνομα του Θεού. Απλώς υπάρχουν πάντα σε μια τόσο μεγάλη, σε μια τόσο πυκνή συγκέντρωση μουσουλμάνων, είναι λογικό και τρεις-τέσσερις να είναι ριζοσπάστες Ισλαμιστές.
Και μην ξεχνάμε ότι οι Βρυξέλλες, το Βέλγιο, είναι μια, το Βέλγιο πολυπολιτισμική χώρα και οι Βρυξέλλες πολυπολιτισμική πόλη.
Ναι, βέβαια. Βέβαια, σαφέστατα.
Οπότε, σαφώς, ίσως όταν μαζεύονται πάρα πολλοί λαοί, μπορεί να, η κίνδυνη να είναι μεγαλύτερη, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι όλοι είναι τρομοκράτες. Παντού είναι σε επιφυλακή. Υπάρχει πόλεμος στη Μέση Ανατολή, υπάρχει πόλεμος στην Ουκρανία. Στη Μέση Ανατολή είναι πιο ιδιαίτερη η κατάσταση, οπότε απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή, όμως δεν θέλουν να
τρομοκρατήσουν τον κόσμο εν όψη εορτών, ας το πούμε έτσι.
Και εγώ σας λέω ότι είμαι αυτή την ώρα, είμαι στη Σεν Κατρίν, ξέρεις πολύ καλά τι σημαίνει Σεν Κατρίν, εδώ είναι η χριστουγεννιάτικη αγορά των Βρυξελών, είναι πατής με πατός, έχει πάρα πολύ, πάρα πολύ κόσμο. Δεν μπορείς να πεις μη βγείτε έξω, γιατί
μπορεί. Όχι βέβαια.
Ευχόμαστε όλοι να μην συμβεί τίποτα.
Το ίδιο.
Ναι, υπάρχουν μέτρα, δεν θα πούνε ότι δεν υπάρχουν μέτρα, αλλά δεν είναι ότι θα δεις, δεν βλέπεις κόσμο, δεν βλέπεις αστυνομικούς με τα όπλα στο χέρι όπως το 16.
Σωστά, σωστά. Σωστά.
Εγώ δεν βλέπω αστυνομία αυτή τη στιγμή μπροστά μου, για παράδειγμα. Υπάρχουν μέτρα, ναι, αλλά όχι πανικός. Αυτό είναι το μήνυμα που στέλνουν. Και αυτό που τονίζουν είναι ότι εστιάζουν πάρα πολύ στο διαδίκτυο, διότι πολλά μηνύματα παίρνουν μέσω του διαδικτύου. Δηλαδή, δεν μιλάμε για οργανωμένες τρομοκρατικές ομάδες, οι οποίες μπορούν να συναντηθούν, για παράδειγμα, τώρα εδώ που κάθομαι, και να συνομωτήσουν. Μπορεί εγώ να σε βρω εσένα διαδικτυακά.
Σωστά.
Και να μου δώσει συμβουλές για το πώς θα βρω ένα όπλο. Μπορεί να μου πει στα δάση, για παράδειγμα, όπως μου εξηγούσαν οι ειδικοί που έχουν σχέση με την τρομοκρατία σε συγκεκριμένες περιοχές εδώ που είμαι. Και να λένε, ξέρεις, μπορείς να σκούσεις ένα καλάσνικο μέσα σε ένα δάσο, θα πας βομπρίς.
Ναι, κατάλαβα
τι λες. Δεν σε, δεν σε καθιστά μοναχικό λύκο. Με κάποιον έχεις έρθει σε επαφή για να το βρεις αυτό.
Προφανώς, με άλλους συμπαθούντες. Έχεις απόλυτο δίκιο, Ειρήνη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την ανταπόκριση. Να περάσετε ωραία με την ωραία σας παρέα εκεί. Υπάρχουν και πολλά, και έχει και εξαιρετικές μπύρες στο Βέλγιο. Μπορεί να λένε ότι η Γερμανία βγάζει τις καλύτερες μπύρες. Το Βέλγιο βγάζει 700 είδη μπύρας, εκ των οποίων.
Σε περιμένουμε, επαναλαμβάνω.
Βεβαίως, το οποίο είναι από μοναχούς οι οποίοι κρατάνε τη συνταγή μυστική εδώ και αιώνες. Οπότε να περάσετε καλά. Σε ευχαριστώ πολύ, Ειρήνη. Καλό βράδυ. You're not. Ένα άλλο πολύ ενδιαφέρον θέμα είναι το πώς το οργανωμένο έγκλημα εκμεταλλεύεται όλη την τεχνολογική πρόοδο αλλά και την τεχνητή νοημοσύνη για τις εγκληματικές του δραστηριότητες. Όπως δήλωσε ο Αχμέτ Νάσερ Αλ Ραΐσι, είναι στρατηγός από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιρέτα που προεδρεύει τη Ιντερπόλ από το 2021 και σε συνέντευξή του υπογραμμίζει την τεράστια αξία αυτού του αστυνομικού δικτύου που συγκεντρώνει 195 κράτη για ανταλλαγή πληροφοριών. Ο Ραΐσι τονίζει ότι το διεθνικό έγκλημα έχει γίνει από μόνο του πανδημία. Επηρεάζει τους πάντες, αλλά πρέπει να είμαστε ενωμένοι, να μοιραζόμαστε πληροφορίες και να τους δίνουμε την ύψιστη προτεραιότητα. Όλα αυτά προέρχονται από την πρόσφατη επίσκεψη του αρχηγού της Ιντερπόλ στην Αυστριακή Πρωτεύουσα για τη Γενική Συνέλευση της Ιντερπόλ και ο Αλ Ραΐσι επισήμανε ότι η πανδημία COVID-19 επιτάχυνε τις διαδικασίες αλλαγής, επίσης το οργανωμένο έγκλημα, το οποίο χρησιμοποιεί όλο και περισσότερες νέες τεχνολογίες για τις δραστηριότητές του. Όπως επισημαίνει ο αρχηγός της Ιντερπόλ, η τεχνολογία είναι ένα δίκοπο μαχαίρι και αφενός βοηθά τα κράτη-μέλη να καταπολεμήσουν το έγκλημα, αλλά από την άλλη μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί από εγκληματίες για δικό τους όφελος και για τα εγκλήματά τους. Ο Ραΐσι τονίζει ότι εξελέγει πρόεδρος με ένα πρόγραμμα που επιδίωκε να αυξήσει τον προϋπολογισμό της Ιντερπόλ με περισσότερες συνεισφορές από τα κράτη, κάτι που είπε είναι επίσης απαραίτητο για την αντιμετώπιση της εξέλιξης των εγκλημάτων που χρησιμοποιούν ψηφιακά εργαλεία. Αυτό το οποίο επισημαίνει ο αρχηγός της Ιντερπόλ είναι ότι λείπουν κονδύλια, όπως ανακοίνωσε. Η Ιντερπόλ έχει προϋπολογισμό 155 εκατομμύρια ευρώ, είχε το 2022, ένα σχετικά μικρό ποσό που έρχεται σε αντίθεση με τα 870 δισεκατομμύρια δολάρια που παράγονται κάθε χρόνο από το οργανωμένο έγκλημα σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη. Όπως τόνισε ο κύριος Ραΐσι, χρειάζονται περισσότερα κονδύλια για έργα, ειδικά με την αλλαγή και την εξέλιξη των εγκλημάτων, αλλά και τα εργαλεία που χρησιμοποιούν τεχνητή νοημοσύνη, καθιστώντας αναγκαία μια ολοένα και μεγαλύτερη συνεισφορά. Ο κύριος Ραΐσι, ο οποίος έχει εμπειρία στην ψηφιοποίηση της αστυνομίας των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, τονίζει ότι η Ιντερπόλ έχει πλέον το δικό της κέντρο καινοτομίας στη Σιγκαπούρη. Πρόκειται για μια εικονική ακαδημία με περισσότερα από 20.000 μαθήματα κατάρτισης και το δικό της cloud για την αποθήκευση των δεδομένων. Αυτό το οποίο επισημαίνει ο αρχηγός της Ιντερπόλ είναι ότι μια άλλη πρόκληση για την Ιντερπόλ είναι ότι τα γεωπολιτικά προβλήματα όπως η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία ή εντάσεις μεταξύ Κίνας και Ηνωμένων Πολιτειών δεν επηρεάζουν τη λειτουργία της, η οποία βασίζεται στην εθελοντική ανταλλαγή πληροφοριών. Να θυμίσουμε ότι η οργάνωση δεν έχει εξουσίες να ερευνά εγκλήματα ή να κάνει συλλήψεις και ότι ουσιαστικά συνιστά ένα φόρουμ συναντήσεων για τις αστυνομικές δυνάμεις και ένα κέντρο ανταλλαγής πληροφοριών για να βοηθήσει τις τοπικές αρχές να συλλάβουν διεθνείς φυγάδες. Να κλείσουμε επισημένοντας ότι ένα από τα ισχυρότερα εργαλεία που διαθέτει η Ιντερπόλ είναι οι κόκκινες προκηρύξεις, οι οποίες ενεργοποιούν όλες τις αστυνομικές δυνάμεις στον κόσμο για να συλλάβουν έναν επικίνδυνο κακοποιό. Έχουμε τώρα, όπως πρόσθεσε, 70.000 εγκληματίες με κόκκινες προκηρύξεις. Φανταστείτε να μην υπήρχαν αυτές, τι θα να έκανε ο κόσμος με όλους αυτούς τους εγκληματίες, τονίζει ο επικεφαλής της Ιντερπόλ, Αχμέτ Νάσερ Αλ Ραΐσι.
My mind. She'll make you curse, but see your blessing. She'll rip your shirt within a second. You'll be coming back for seconds. With your play, you just can't help it. No, you'll play along. Let her lead you on. You'll be saying no, then saying yes, 'cause she's messing with your head. But a psycho, a little bit psycho. At night she's screaming, I'm out of my mind. Oh, she's hot but a psycho. So left but she's right though. At night she's screaming, I'm out of my mind. Grab a cop gun, kinda crazy. She's poison but tasty. Yeah, people say run, don't walk away. Yeah, she's sweet but a psycho, a little bit psycho. At night she's screaming, I'm out of my mind. So someone say, don't drink her potions. She'll kiss your neck with no emotion. When she's mean,
σε 9 παρά 12 λεπτά. Φτάσαμε με την Ava Max και το Sweet But Psycho. Είναι μια έκδοση ειδικά για το ραδιόφωνο. Ένα πολύ ωραίο τραγούδι. Να πάμε όμως στο Ισραήλ, καθώς εκεί έχουμε μεγάλη οργή συγγενών ομήρων εναντίον του Πρωθυπουργού Μπέντζαμιν Νετανιάχου, που έχει αποκλείσει προς το παρόν απελευθέρωση και άλλων ομήρων. Γιατί αυτό θα σήμαινε μια νέα εκεχηρία. Ο Ισραηλινός στρατός επιμένει ότι δεν είναι σκόπιμο να γίνει κάτι τέτοιο, γιατί δεν θα διεξαχθούν όπως περιμένει οι στρατιωτικές τους επιχειρήσεις. Πάντως, πολυάριθμα Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός τόνισε στις οικογένειες ότι δεν υπάρχει καμιά δυνατότητα αυτή τη στιγμή να τους απελευθερώσουμε όλους. Μπορεί πράγματι να φανταστεί κανείς αν αυτό ήταν μια επιλογή, κάποιος θα την αρνιόταν, είπε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός στη συνάντηση, προκαλώντας την οργή πολλών από τους παρευρισκομένους. Το Ισραηλινό μέσο μαζικής ενημέρωσης, η ΝΕΤ, πάντως μετέδωσε ότι ο Νετανιάχου διάβαζε από ένα χαρτί τα περισσότερα από τα όσα είπε στη συνάντηση και δεν απάντησε σε καμία ερώτηση. Σύμφωνα με το Channel 12, ένα μεγάλο κανάλι του Ισραήλ, η κόρη του 79χρονου ομήρου Σαΐμ Πέρι είπε στον κύριο Νετανιάχου ότι η απελευθέρωση των ομήρων που παραμένουν εχμάλωτοι πρέπει να τεθεί ως προτεραιότητα αυτή και όχι ο συνεχιζόμενος πόλεμος κατά της Χαμάς, ενώ ο πατέρας ομήρου δήλωσε στην κεντροαριστερή Ισραηλινή εφημερίδα Χαρέτζ ότι η συνάντηση ήταν ντροπιαστική και ανοργάνωτη. Είναι πολλά αυτά που παίζουν ρόλο, δεν είναι μόνο η στρατιωτική επιχείρηση κατά της Χαμάς η οποία πρέπει να ολοκληρωθεί, είναι και το γεγονός ότι εφόσον και όταν και όπως τελειώσει ο πόλεμος, ο Νετανιάχου δεν θα έχει καμία θέση στην Ισραηλινή πολιτική σκηνή. Ας θυμηθούμε και τις μεγάλες διαδηλώσεις τους προηγούμενους μήνες που γίναν κατά της αμφιλεγόμενης δικαστικής μεταρρύθμισης, όπου περιόριζε τις δικαιοδοσίες του ανωτάτου δικαστηρίου της χώρας. Ήταν ένα τεράστιο ζήτημα. Τώρα έχει απέναντί του όλους αυτούς τους συγγενείς των ομήρων. Την ίδια ώρα βέβαια το δράμα στη Μέση Ανατολή συνεχίζεται. 15.900 νεκροί Παλαιστίνοι, 36.000 τραυματίες, πάνω από 5.000 παιδιά νεκρά, ενώ από πλευράς Ισραήλ 1.400 Ισραηλοί νεκροί από τις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου και πάνω από κάτι λιγότερο από 200 παραμένουν όμηροι. Δεν μένει παρά να δούμε τι θα κάνει τελικά το Ισραήλ και αν τελικά το Κατάρ μαζί με την Αίγυπτο, που απεδείχθησαν εξαιρετικά ικανοί διαμεσολαβητές αφού επί 7 μέρες είχαμε μία εκεχηρία, αν θα μπορέσουν να επιτύχουν μία εκ νέου εκεχηρία η οποία θα αφενός θα επιτρέψει την είσοδο μεγαλύτερης ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα, αλλά ταυτόχρονα θα βοηθήσει και στην απελευθέρωση περαιτέρω ομήρων.
Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. And I'm feeling good. Fish in the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel. Blossom on a tree, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. And I'm feeling good. Dragonfly out in the sun, you know what I mean, don't you know? Butterflies all having fun, you know what I mean. Sleep in peace when day is done, that's what I mean. And this old world is a new world and a bold world.
upon me.
Scent of the pine, you know how I feel. Oh, freedom is mine, and I know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life.
Feeling good από τον Michael Bublé. Ελπίζουμε και εσείς φίλες και φίλοι να αισθάνεστε καλά και να περνάτε ακόμη ωραιότερα. Όσοι είστε ακόμα στα αυτοκίνητα, υπομονή. Η Αθήνα έχει γίνει αβίωτη. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Είναι πάρα πολλά τα αυτοκίνητα. Δεσμεύομαι ότι την επόμενη εβδομάδα θα κάνουμε μια εκπομπή με συγκοινωνιολόγο για να δούμε τι προοπτικές υπάρχουν για να απαλλαγούμε από αυτό το βάσανο. Ειδικά στον Κηφισό είναι ασύλληπτο. Όσοι τον κάνουν κάθε μέρα, πραγματικά ταλαιπωρούνται σε τεράστιο βαθμό. Κάπου εδώ η απόψινη Γεώπολης έφτασε στο τέλος της. Να ευχαριστήσω την Μαρία Σπυρόρα και τον Γιώργο Κοβό για τη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή της. Τον Βασίλη Νικολόπουλο που ρύθμισε τους ήχους. Τη Μαρία Τζαλαμεταλληνού που φρόντισε για τις μουσικές επιλογές. Από εμένα τον Δημήτρη Φαναριώτη. Ευχές σε όλες και όλους για ένα όμορφο βράδυ. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας στους 91,6 και τους 105,8. Ακολουθεί σύντομο δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά η Βασιλεία Ζερβού με την εκπομπή της Ελθέτω η Βασιλεία. Γεια σας. Without a heart, I'm missing everything.